Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Ponedeljak, 1. decembar, uz neverovatnih 15 stepeni, prolazi u znaku ovih vesti. Srbija i Kosovo mogu razgovarati samo kao dve susedne zemlje, dok su razgovori o statusu okončani, izjavio zamenik premijera Kosova Ram Manaj. Dinar pao na najniži nivo prema evru, zvanični srednji kurs je 89,5 dinara za 1 evro. Kondolisa Rajs pozvala Pakistan na potpunu i apsolutnu saradnju sa Indijom u istrazi o nedavnim terorističkim napadima u Indiji. Uprkos sinoćnim nezvaničnim podacima o vojstvu socijaldemokrata, prvi zvanični rezultati parlamentarnih izbora u Rumuniji pokazuju da vodi demokratska liberalna partija bliska predsjedniku Trajanu Basescu. Nemačka se i dalje protivi brzom prijemu Ukrajine i Gruzije u NATO. Vreme danas sunčano i neobično toplo za početak decembra, grejeće nas temperatura između 15 i 17 stepeni. U emisiji govorimo i o inicijativi da se revidira Kumanovski sporazum, koji je praktično označio kapitulaciju Miloševićeve Jugoslavije nakon NATO bombardovanja. Zoran Dragišić, stručnjak za bezbednost, kaže da ova inicijativa ima smisla, jer danas, 8 godina posle...
To više nije Miloševićeva Srbija, to više nije Srbija koja je izašla iz rata kao poražena strana, već je sada Srbija članica partnerstva za mir. Srbija je zemlja koja ide prema Evropskoj uniji, koja ima partnerske odnose.
Tražimo odgovori na pitanje koliko je Srbija interesantna za strane investitore koji su i sami pogođeni svetskom ekonomskom krizom. Milan Parivodić.
Svako brine prvo što kaže o svojoj košulji, pa onda o džemperu. Znači ono što mu je prioritetno, mu je važnije. Tako da Srbija sada prosto nije toliko interesantna koliko je bila za investiranje.
Čućete i podatak da su slučajevi fizičkog kažnjavanja dece u porodici svake godine sve mnogobrojniji, o čemu svedoče ne samo domaći nalazi, već i međunarodna istraživanja kao što je UNICEF-ovo.
Skoro 73% dece je bilo kažnjeno na način koji ima element nasilne kazne, bilo da je psihološko ili telesno kažnjavanje u pitanju.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Srbija i Kosovo mogu razgovarati samo kao dve susedne zemlje, dok su razgovori o statusu okončani, izjavio je za dnevnik Ohaditore zamenik premijera Kosova Ram Manaj, upitan da prokomentariše izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića da o statusu Kosova za izvesno vreme treba razgovarati sa predstavnicima kosovskih Albanaca. Manaj je kazao da se sa Srbijom može razgovarati samo kao dve nezavisne i suverene države. Usvajanje predloga budžeta za 2009. godinu nije realno očekivati pre četvrtka, pošto će biti potrebno vreme za usaglašavanje i preraspodelu stavki predviđenih nacrtom. Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je u toku razmatranje predloženog budžeta i da su još moguće njegove izmene. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić ocenio je da je nacrtom budžeta za iduću godinu rad te institucije predviđen tako nerealno, dakle za rad te institucije predviđen tako nerealno nizak iznos, da upućuje na zaključak da je namera predlagača bila da kazni poverenika zbog aktivnosti koje preduzima. To je, kako naveo Šabić, pored ostalog, izvesno odlaže mogućnost da zemlja stigne na belu šengensku listu. Dinar je danas oslabio za 0,35% prema evru i time pao na najniži nivo od početka godine. Zvanični srednji kurs je 98,5 dinara za evro. Gorivo na pumpama u Srbiji od srede pojeftiniće u proseku 7,7%, odnosno 6,1 dinar po litru. Motorni benzini će u proseku pojeftiniti 5,58 dinara po litru, a dizel goriva 6,53 dinara po litru. Suđenje trojici optuženih za napad na snimatelja televizije B92 Boška Brankovića počeo je danas pred Trećim opštinskim sudom u Beogradu. A pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu danas se nastavlja suđenje osmorici optuženih za ubistvo 48 albanskih civila u Suvoj Reci na Kosovu. Pred sudskim većem Okružnog suda u Smederevu danas počinje suđenje grupi od 88 optuženih profesora i studenata u aferi Indeks. Nizom manifestacija u Beogradu i još 16 gradova u Srbiji se danas obeležava 1. decembar, svetski dan borbe protiv HIV-a i AIDS-a. U Srbiji živi više od 2000 osoba obolelih od HIV-a, a ove godine obolelo ih je oko 50. Za razliku od prethodnih godina, kada su rizičnu grupu činili uglavnom muškarci, sada žene čine više od četvrtine obolelih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok vesti iz sveta. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama predstavit će danas svoj tim za nacionalnu bezbednost. Očekuje se da Hillary Clinton imenuje za državnu sekretarku. Obama će se popodne obratiti javnosti iz Chicaga. Američki mediji izveštavaju da se očekuje da Obama ostavi Roberta Gatesa na mestu ministra odbrane i da će general James Jones, bivši NATO komandant, biti imenovan za savjetnika za nacionalnu bezbednost. Više detalja ima Ljudmila Cvetković.
Ključna imena iz Obaminog tima za nacionalnu bezbednost već su poznata, ali svakako da najveću pažnju javnosti izaziva Hillary Clinton, supruga bivšeg američkog predsjednika i Obamina rivalka u kampanji Demokratske stranke za nominaciju za predsjedničku kandidaturu. Ona je viđena kao ličnost sa snažnim stavovima u vezi sa brojnim izazovima sa kojima će se tim za nacionalnu bezbednost suočiti. Ovi problemi podrazumevaju izbjegavanje mogućnosti da Indija i Pakistan pribegnu ratu nakon napada u Mumbaju. Tu i borba protiv terorizma na globalnoj sceni, uspostavljanje stabilnosti u izraelsko-palestinskom konfliktu, ponašanje prema iranskim pokušajima da stvore nuklearno oružje, klimatske promjene i svetska zdravstvena kriza. I naravno i dva rata u Iraku i Afganistanu, od kojih su oba fokusirana na nove diplomatske napore u dolazećoj godini. Novi savjetnik za nacionalnu bezbednost, general James Jones, čije lice ne odaje emocije, je veteran i na vojnom i diplomatskom polju. Bivši komandant NATO i marinaca, Jones je prethodno bio i na čelu kongresnog panela istrage o bezbednosti u Iraku i bio je specijalni američki zaslanik za Bliski istok. I na kraju, sa Robertom Gatesom kao ministrom odbrane, Obama je zakoračio na teritoriju Republikanske partije. On je tražio od Gatesa, bivšeg šefa CIA, da ostane u njegovom timu isto ono što je bio u Bushovoj administraciji. Ostala imenovanja koja se očekuju danas su da guverner Arizone Janet Napolitano bude sekretar za unutrašnju bezbednost i Susan Rice za američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama.
Nastavljamo vestima iz sveta. Američka državna sekretarka Condoleezza Rice pozvala je u Londonu pakistanske vlasti na potpunu i apsolutnu saradnju u istrazi o nedavnim napadima u Indiji. Ne želim da prerano donosim zaključke, ali mislim da je vreme za potpunu transparentnost i apsolutnu i potpunu saradnju koju očekujemo, rekla je Condoleezza Rice. Američki državni sekretar u sredu treba da putuje u New Delhi. Evropska komesarka za spoljne poslove Benita Ferrero-Waldner podržala je predlog francuskog predsjednika Nicolas Sarkozija da se o kontroverznom projektu američkog antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj raspravlja u okviru Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Nemačka se i dalje protivi brzom prijemu Ukrajine i Gruzije u NATO, što zagovara odlazeća američka administracija. Ministar inostranih poslova Frank-Walter Steinmeier rekao je za dnevni Handelsblatt da nemačka pozicija ostaje ista kao i na samitu NATO-a u Bukureštu u proleće ove godine. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 25 ranjeno u napadu bombaša samoubice u afganistanskoj provinciji Helmand. Meta napada bio je policijski konvoj na bazaru u gradu Musa Kala. Bombaš samoubica prišao je konvoju i aktivirao eksplozivnu napravu koju je nosio. Prvi zvanični rezultati parlamentarnih izbora u Rumuniji pokazuju da vodi Demokratska liberalna partija bliska predsjedniku Trajanu Basescu, dok je sinoć prema nezvaničnim podacima na prvom mestu bila Socijaldemokratska partija. Posle oslobađanja trojice saradnika Savezne obaveštajne službe BND, koje su kosovske vlasti uhapsile tvrdeći da su bili izvršioci napada na sedište Međunarodne civilne kancelarije 14. novembra, nemački list Welt am Sonntag piše da nemačka vlada ozbiljno razmišlja da zamrzne obećanu pomoć Kosovu. Nemački mediji su hapšenje trojice Nemaca doveli u vezu sa činjenicom da je BND proteklih godina u više navrata u svojim izveštajima ukazivala na opasnu spregu političke vlasti i organizovanog kriminala na Kosovu. Nafta je danas pojeftinila za više od 2 dolara na ispod 52 dolara za barel, posle odluke OPEC-a da tek polovinom decembra još jednom smanji produkciju u pokušaju odbrane cene petroleja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada naš analitičko-tematski blok. Koji su motivi zvaničnika Srbije da pokrenu baš sada inicijativu za revidiranje Kumanovskog sporazuma iz 99. godine i da li je realno očekivati promenu odredbi sporazuma potpisanog u trenutku praktično kapitulacije Miloševićeve Jugoslavije nakon tromesečnog NATO bombardovanja? Podsjetimo, Kumanovski sporazum je potpisan 9. juna 99. godine između tadašnje Jugoslavije i NATO-a o povlačenju srpske vojske i policije sa Kosova i prestanku bombardovanja. Sporazumom je utvrđeno uvođenje kopnene i vazdušne zone bezbednosti, najpre od 25, da bi nakon nekoliko godina ona bila smanjena na 5 kilometara, koje zahvataju i deo prostora nestabilnog juga Srbije, kao i utvrđivanje širokih ovlašćenja komandanta KFOR-a. Ovu inicijativu o revidiranju sporazuma, 9 godina nakon njegovog potpisivanja, obelodanili su najpre načelnik generalštaba Zdravko Ponoš, a zatim i predsjednik Srbije Boris Tadić, rekavši da vojska Srbije i NATO nisu više neprijatelji, već saveznici. Ponoš je kazao da je već dogovoreno da se eksperti dve strane, NATO-a i Srbije, povodom ove teme sastanu. Povodom, dakle, ove inicijative Srbije imamo i reakciju iz sedišta NATO saveza u Briselu. Zamjenica portparola Severnoatlantske alijanse Carmen Romero, neposredno pred početak naše emisije, dala je sljedeću izjavu.
So kind just to tell us something on the record since we are a radio.
Yeah, but he's the one who is...
Hoćete li nam dati reakciju na Tadićev zahtev? Kao što je portparol NATO-a James Apaturaj upravo izjavio, imamo informaciju da je Srbija pokrenula to pitanje. Ono što sa svoje strane možemo reći jeste da u NATO-u do sada nije bilo niti diskusije o tom pitanju, niti procene, niti bilo kakve odluke. Dakle, stav NATO-a o tome nije se promenio, rekla je gospođa Carmen Romero, portparol NATO saveza. Zorana Dragišića, eksperta za pitanja bezbednosti, pitali smo šta je sporno u Kumanovskom sporazumu.
Srbija tretira kao poražena strana i tretira se kao bezbednosni rizik. Zatim mislim da su ovlašćenja koja ima komandant KFOR-a u velikoj meri ponižavajuća za jednu suverenu zemlju, pogotovo za zemlju koja više nije, da kažem, to više nije Miloševićeva Srbija, to više nije Srbija koja je izašla iz rata kao poražena strana, već je sada Srbija članica partnerstva za mir. Srbija je zemlja koja ide prema Evropskoj uniji, koja ima partnerske odnose, tako da prosto Kumanovski sporazum je i u tom političkom smislu prevaziđen, a u bezbednostnom smislu, dakle, nema nikakvog rizika od toga da će neko u Srbiji narediti vojnu akciju na Kosovu.
Koja ovlašćenja ste mislili kad ste rekli da su ponižavajuće?
Da on može, recimo, da određuje koje se snage smatraju legitimnim snagama, koje snage mogu da uđu u kopnenu zonu bezbednosti, da može da naredi povlačenje, da je on, ono što je najvažnije, da komandant KFOR-a tumači, ima ovlašćenje da tumači Kumanovski sporazum.
Koleginica Branka Mihajlović, Zorana Dragišića, pitala i šta će biti početni zahtevi Beograda.
Ja pretpostavljam da Beograd neće izaći sa nekakvim eksplicitnim zahtevima. Beograd će u svakom slučaju insistirati na ukidanju kopnene zone bezbednosti, zone vazdušne bezbednosti i insistirat će verovatno na ukidanju ovlašćenja komandanta KFOR-a. Tako da to su pretpostavljam neka tri zahteva sa kojima će se ići. Ja se nadam da će biti definisan novi bezbednostni sporazum koji će zameniti Kumanovski sporazum i da će on biti donet usaglašavanjem, dakle, između ravnopravnih partnera.
Kaže za naš program ekspert za bezbednost Zoran Dragišić. Prva inicijativa za promjenu Kumanovskog sporazuma postojala je već nekoliko mjeseci nakon svrgavanja Miloševića, pa je tadašnji savezni ministar policije Zoran Živković objašnjavao opoziciji zašto je to nerealno tražiti. Danas, 9 godina kasnije, on smatra da je to razumljiva inicijativa, ali i dodaje da se nada da motiv ove inicijative nije proglašenje još jedne Pirove diplomatske pobjede, kakvih je bilo dosta posljednjih godina, već da je motiv
relaksacija odnosa između oružanih snaga Srbije i oružanih snaga međunarodne zajednice koje se nalaze na Kosovu, i nadam se da ovo nije nastavak te loše vođene spoljne politike zbog dnevno političkih interesa unutrašnje politike.
Bivši premijer Srbije Zoran Živković.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Ukratko podsjećamo, poštovani slušalci, na najvažnije vesti. Srbija i Kosovo mogu razgovarati samo kao dve susedne zemlje dok su razgovori o statusu okončani, izjavio je zamjenik premijera Kosova Ram Manaj. Dinar pao na najniži nivo prema evru. Zvanični srednji kurs je 89,5 dinara za 1 euro. Kondolisa Rajs pozvala Pakistan na potpunu i apsolutnu saradnju sa Indijom u istrazi o nedavnim terorističkim napadima u Indiji. Uprkos sinoćnim nezvaničnim podacima o vođstvu socijaldemokratske partije, prvi zvanični rezultati parlamentarnih izbora u Rumuniji pokazuju da vodi demokratsko-liberalna partija bliska predsjedniku Trajanu Basescu. Nemačka se i dalje protivi brzom prijemu Ukrajine i Gruzije u NATO, što zagovara odlazeća američka administracija. Vreme danas sunčano i neobično toplo za početak decembra. Temperatura 16 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Efekti krize koja se događa u svetskom finansijskom sistemu i koja je već ozbiljno zahvatila i realni sektor, reflektuju se u Srbiji prvenstveno na poskupljenje novca, odnosno nepovoljnije kredite i smanjenje investicija. Istražujemo u kojoj meri će globalna ekonomska kriza umanjiti direktna strana ulaganja u Srbiju i koliko je država spremna da se suoči sa novom realnošću. Milan Paribudić, nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom.
Preduzeće iz realnog sektora koja bi investirala u Srbiju da nije bilo ove krize se sada nalaze u situaciji da razmišljaju o svojim osnovnim operacijama u sopstvenim zemljama i da njih održe u što većoj meri izolovane od krize koja ih okružuje. U tom smislu svako brine prvo što kaže o svojoj košulji pa onda o džemperu. Znači ono što mu je prioritetno mu je važnije, tako da Srbija sada prosto nije toliko interesantna koliko je bila za investiranje, jer su interesantnije one zemlje u kojima su ta preduzeća dakle bi investitori došli. Tako da suština da će novac biti skuplji u vreme krize i da ćemo imati bitno manje investicija.
Milan Paribodić, nekadašnji ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom. U postojećim okolnostima predsjednik Američke privredne komore Dejan Cvetković ipak vidi nekakvu šansu za Srbiju, koja bi tokom krize, odnosno na njenom izmaku u poslednjem kvartalu iduće godine, trebalo da privuče pažnju investitora kako bi, kada kriza počne da jenjava, dakle oni uložili novac u Srbiju, a ne negde drugde.
Svetska ekonomska kriza znači smanjenje fondova, smanjenje novca za direktne strane investicije prema zemljama u tranziciji. To takođe znači da je i broj atraktivnih destinacija za strana ulaganja danas mnogo manje nego što je bio pre 6 meseci. Ako određene zemlje padnu sa liste atraktivnih zemalja za strana ulaganja, a Srbija koja je inače, zahvaljujući svojoj novijoj istoriji, ipak bila prilično konzervativna kada je reč o kreditima, Srbija dakle ne pada sa liste zato što nema problem sa likvidnošću, a takođe mnogo je jeftinija nego ostale zemlje, onda je tu naša mogućnost.
Dejan Cvetković, predsednik Američke privredne komore u Srbiji. Na udaru globalne finansijske krize među prvima se našla kragujevačka tapacirnica, jedna od retkih fabrika koja je pre 3 godine uspešno privatizovana. U fabrici koja ima 329 zaposlenih otkaza je dobio 31 radnik, a vlasnici su najavili otpuštanje još 29 zaposlenih i smanjenje plata. Branko Vučković.
Više od 90% svojih proizvoda tapacirnica prodaje inostranim autokompanijama, zbog čega se kriza automobilske industrije odmah osetila i u kragujevačkoj fabrici koja proizvodi delove za sedišta. Milija Sekulić, direktor fabrike, kaže da su narudžbine prepolovljene, zbog čega se i pojavio višak radnika.
Pošto je naš program izvozni, opredeljeni smo na evropske proizvođače automobila, nas je prve stigla recesija tako što su smanjene porudžbine i količine koje isporučujemo, samim tim i dohodak. Otuda smo morali da otpustimo 31 radnika koji su bili na određeno vreme. Zatim planiramo da u decembru mesecu dodatno još otpustimo 29 ljudi.
Osim otpuštanja, smanjene su i plate 329 zaposlenih radnika, koji sada strepe i za svoja radna mesta.
Ne možemo se vaditi na svetsku krizu. Nije sad sve u pitanju svetska kriza.
Jedan put samo kao da je neko presekao neku vrpcu i počelo je prvo nekoliko dana se ne radi, pa se radi.
Mi smo privatna firma, možda očekujemo svašta.
Direktor fabrike kaže da je napravljen detaljan program štednje i racionalizacije poslovanja, koji podrazumeva i dodatna otpuštanja.
Koliko će toga biti zavisi od toga kako se recesija bude reflektovala, odnosno kakve su i dimenzije u narednom periodu i koliko će ona dugo potrajati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Loše političke odluke u ovom regionu imaju nekakvu tendenciju da se ponavljaju, multiplikuju. Bokserski savez Srbije predložio je da bokseri sa Kosova, Mehmet Bogujevci i Nusret Redžepi, dobiju nacionalne sportske penzije. Njihova dokumentacija stigla je u Ministarstvo Srbije za omladinu i sport i ti zahtevi biće razmotreni. Slaviša Zlatanović, državni sekretar u Ministarstvu za sport, rekao je za naš program da će, pored državljanstva koje ne može biti starije od 6 meseci, biti potrebno i da svi kandidati potpišu izjavu da su lojalni državi čiju penziju žele da prime.
Radi se o novcu koji je novac građana Srbije. I o tom novcu naravno država mora da brine, odnosno da ga usmerava na pravi način. Svakako da građani Srbije ne bi želeli da plaćaju državljane neke druge države i zemlje, bez obzira da li su oni nekada bili sportisti bivše Jugoslavije. To će se odnositi na sve sportiste, ne samo za sportiste sa Kosova. Dakle, može da se desi, time se otvara Pandorina kutija, da sportisti iz Slovenije, iz Hrvatske, iz nekih drugih zemalja bivše Jugoslavije takođe podnesu zahtev za nacionalno priznanje države Srbije, a oni nisu državljani Srbije i ne priznaju našu državu kao svoju.
Rekao je Slaviša Zlatanović, državni sekretar u Ministarstvu za sport. Mehmet Bogujevci, sada generalni sekretar Bokserskog saveza Kosova i kapiten reprezentacije bivše Jugoslavije, kaže da nije dobio rešenje o penziji kojemu kao osvajaču medalja na olimpijskim igrama pripada. To je, kaže, samo zato što sam Albanac.
Slobodan Kačar je još 2006. godine za mene i trenera Ljaha Nimanija podneo zahtev za dobijanje penzije kao zaslužni sportista, osvajača medalja na svjetskim i evropskim prvenstvima. Međutim, do danas mi nismo dobili niti rješenje o penziji, niti bilo kakav odgovor na taj zahtev, kaže za naš program. Generalni sekretar Bokserskog saveza Kosova, bivši kapiten Bokserske reprezentacije i bivši Jugoslavije, osvajač medalja na evropskim svjetskim takmičenjima, Mehmet Bogujevci. Ljah Niman je bio trener reprezentacije Jugoslavije Slobodana Kačara i Kačar je predao sva potrebna dokumenta za sada pokojnog Ljaha Nimanija i mene. Ja sam bio kapitan reprezentacije bivše Jugoslavije. 1988. godine sam dobio srebrnu medalju na olimpijadi kao bokser reprezentacije Jugoslavije. Bogujevci ističe da shodno pravnim rešenjima na snazi u Srbiji njemu i još četvorici drugih boksera i pokojnom treneru pripadaju penziji. Međutim, do danas on nije dobio nikakav odgovor na ovaj zahtev. Nama se zbog toga što smo Albanci ne daju penzije. Imamo slučaj Jelise Komnenović koja je bila košarkašica Univerziteta Prištine i prima penziju. Ona je bila članica košarkaške reprezentacije Jugoslavije. On najavljuje da će ovih dana otići za Beograd razgovarati sa direktorom Bokserskog saveza Srbije povodom ovog pitanja i angažovati advokata koji će pred pravosudnim organima pokrenuti pitanje prava na penziju. Ja ću se žaliti Međunarodnom olimpijskom komitetu i drugim sportskim instancama kao i sudu u Strasburu, kaže Bogujevci. Nije tačno da sam dobio rešenje o penziji niti da su institucije Srbije zatražile da potpišem neku izjavu lojalnosti tamošnjim vlastima, kaže Bogujevci, dodaje.
U nekom kontaktu regulje šup sportista iz Srbije, kada će baš reprezentacije države.
Ja imam redovne kontakte sa mnogim sportistima iz Srbije sa kojima smo bili zajedno u reprezentaciji i oni se čude kako je moguće da nam se ne dodeljuju penzije koje nam pripadaju. Nama pripadaju penzije. Zamislite da ste radili u Nemačkoj i Švajcarskoj, stekli pravo na penziju i neko vam osporava to pravo, zaključuje Mehmet Bogujevci. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Kampanjom pod sloganom Moj izbor, koristim kondom i prihvatam drugačije od sebe u Beogradu i gradovima širom Srbije obeležava se, kao što ste čuli, Svetski dan borbe protiv SIDA. Ove godine kampanja je pre svega usmerena na mlade ljude i edukaciju, ali i obolele i sprečavanje diskriminacije. Sandra Mančić sa HIV-om živi već 8 godina. Evo šta je ispričala koleginici Ivi Martinović.
To je bio jedan šok i uvijek je teško rečima objasniti. Obično kažem, to je neki takav šok kao da vam umre neko najbliži ili kao da vam sada jave da će za 2 sata do nas doći smak sveta, tako neka katastrofa u glavi. Ljudi su se razbežali, oni koji nisu bili pravi prijatelji, a to je bilo u stvari mnogo njih i ostalo je samo 1 do 2 osobe pored mene i to onih koji mi nisu bili jako bliski, nego su uglavnom su lekari ili doktori ili profesori, tako.
Vi ste jedna od retkih osoba koja javno govori o tome. Koliko vam je bilo teško da stičete nove prijatelje i ljude oko sebe?
Pa bilo je i teško. Evo, hoćete da vam kažem primer danas šta mi se desilo. Ulazim u zgradu Tanjuga, pitam portira dole, da li je na kom spratu i gde je konferencija koju organizuje Ministarstvo zdravlja. I on meni lepo, čovjek, ljubazno kaže, na 3. spratu. Međutim, njegov kolega iz kabine dodaje, a jel su to oni si daši?
test. Tako da, eto, to vam je primjer.
A šta biste poručili osobama koje su HIV pozitivne?
Mogu samo da poručim ono što je meni pokojni oca rekao kad sam ja imala 23 godine i kad sam saznala da sam HIV pozitivna. On je meni rekao, nije me znao, ja sedim i plačem u uglu jedne trpezarije. I on je meni rekao, mala, nemoj da plačeš, HIV, to ti je u glavi, samo u glavi. Eto, neka im to bude poruka. Znači, HIV je u glavi i kako vi posmatrate svoj virus, tako će vam i biti.
Sandra Mančić u razgovoru sa koleginicom Ivom Martinović. Fizičko kažnjavanje dece u porodici predstavlja problem koji u Srbiji poslednjih godina zabrinjavajuće porastao, rekli su učesnici okruglog stola o fizičkom kažnjavanju dece u porodici. Tu konferenciju organizovao je Zaštitnik građana, a izveštava Želimir Bojović.
U Srbiji ne postoji objedinjena baza podataka koja bi pokazala koliko se dece fizički kažnjava, istakla je Ljiljana Lučić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike. Ipak ona naglašava da centri za socijalni rad raspolažu određenim podacima.
Najzastupljeniji vid zlostavljanja je grubo zanemarivanje potreba i razvoja deteta. U svakom petom slučaju dominantan oblik zlostavljanja je i fizičko nasilje. Znači negde oko 22% je fizičko nasilje.
Sa druge strane, UNICEF je pre izvesnog vremena radio miks istraživanje koje je pokrilo 65 zemalja sveta i nalazi u tom istraživanju pokazuju da je u Srbiji nasilje u vaspitavanju dece najprisutnije među svim zemljama u jugoistočnoj Evropi. Na dnu te lestvice Srbije društvo prave Belorusija i Tadžikistan, kaže za naš program Ketlin Brašić iz UNICEF-a.
Po ovom istraživanju skoro 73% dece je bilo kažnjeno na način koji ima element nasilne kazne, bilo da je psihološko ili telesno kažnjavanje u pitanju.
Stručnjaci ističu da što pre treba doneti zakon o deci i da je nužno promeniti definiciju nasilja nad decom koja se trenutno nalazi u porodičnom zakonu. Psiholozi podsjećaju da fizičko kažnjavanje nikada ne donosi očekivane rezultate. Takvo ponašanje roditelja ili staratelja postiče autoritarnost i perpetuira autoritarni karakter, kaže psiholog Žarko Tribješanin.
Učite da može da rešava svoje probleme nasiljem, da može da rešava svoje probleme kažnjavanjem. I vi time nećete promeniti stavove i uverenja. One ostaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Iako je skok evra u odnosu na dinar izazvao rast cena u maloprodaji, pijace u mnogim gradovima Srbije doživljavaju paradoksalnu situaciju. Cene padaju, ali smanjuje se i broj mušterija. Zoran Rakić.
Na pijacama u Leskovcu najveća je potražnja za kupusom, pa ovo povrće aktuelno u sezoni pripremanja zimnice umjesto da poskupi ne prelazi 5 dinara za kilogram. Na Kvantaškoj pijaci nakupci nude proizvođačima najviše 2 dinara za kilogram kupusa. Proizvođači ovog povrća su očajni jer su veliki novac uložili u proizvodnju, pa im se sada najviše isplati da njive sa kupusom preoru i pretvore ga u zimsko đubrivo.
Prošla godina je bila mnogo skupa cena, od 25 do 35 dinara se kretao cena kupusa kilogram, a sada je cena bila od 5 dinara do 8 dinara. Znači ne može ništa da se pogrije. Jedna cigareta, jedan kilogram kupusa. Kupus je ove godine, jesenji kupus doživio katastrofu.
Uloženo je mnogo, prvo nafta, koja je najveći problem i najskuplji od sve. Zalivano je, bile je stručne godine, najmanje 15 puta zalivano i ne vidim nikakvu matematiku.
Osim subotom, kada je u Leskovcu pijačni dan, tezge na nekoliko ovdešnjih zelenih pijaca skoro da su prazne. Malobrojni prodavci objašnjavaju da besparica odavno nije bila toliko vidljiva.
Mala su primanja i penzije i sve. I oslonila se ova omladina, se oslonila sve na penzije. I ja gledam, tu dolazi kod mene kupac, kaže da proba, nema da kupi 100 grama papriku. Pa jaja, kaže, kupio je više nego, kaže, sad da vidim možda skvarna. Pa kupi po 3-4 komada kupi jaja. Pa kupi pasulj. Ranije su kupovali po 5 kilo pasulj. A sad mi kupi pola kilo pasulj, da ga probam, kaže, da vidim kakav je.
Narod nema para i nikad manje nije bilo.
Nema se para. Opalo je pijaca, opalo skroz na skroz. Znači skupoće su veliko.
Paprika se u Leskovcu prodaje za 2 dinara po komadu. Za kilogram krompira traži se 15 dinara. Crni luk košta 25 do 30, a po istoj ceni prodavana je ovih dana i šargarepa, cvekla, karfiol i spanać. Do pre dve nedelje kupus je prodavan za 15 do 20 dinara, pa se aktuelni pad na 5 dinara za kilogram ovdje doživljava kao propast. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
I pre nego što se oprosimo od vas, kratko podsjećanje na važnije vesti. Srbija i Kosovo mogu razgovarati samo kao dve susedne zemlje, dok su razgovori o statusu okončani, izjavio zamjenik premijera Kosova Ram Manaj. Dinar pao na najnižu kotu ove godine, zvanični srednji kurs 89,5 dinara za 1 euro. Kondolisa Rajs pozvala Pakistan na potpunu i apsolutnu saradnju sa Indijom u istrazi o terorističkim napadima u Indiji. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura 16 stepeni. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Prijatan dan.